слухаеце радыё Свабода, у студыі Сергія Бламейка. А зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Пасля афіцыйных перамоваў у Менску еўракамісар у справе знешніх сувязяў Беніта Ферэра-Вальнер выступіла з публічным зваротам да беларускай грамадскасці. На брыфінгу для журналістаў яна заявіла, што чакала візіту ў Менск 4 гады. Ферэра-Вальнер паведаміла пра 5 патрабаванняў еўразвязу да Беларусі. Сярод іх вызваленне палітвязняў, правядзенне дэмакратычных выбараў і гарантыі правоў апазіцыі і незалежных медыяў. На брыфінгу прысутнічала наша корэспандэнтка Алена Струва.
Беніта Ферэра-Вальнер заявіла, што Брусель надалей чакае выканання Менскам 5 патрабаванняў еўразвязу да Беларусі: рэфармавання выбарчага заканадаўства, вызвалення палітвязняў, выканання правоў апазіцыі, правоў СМІ, правоў няўрадавых арганізацый. Беларусь разглядаецца як суверэнная дзяржава з багатай гісторыяй. Яна падарыла свету немало знакамітых мастакоў, пачынаючы ад Шагала. Мы з боку еўразвязу не можам вучыць краіну, што ёй рабіць, аднак мы можам абяцаць, што будзем адкрытымі і дружелюбнымі суседзямі. Я прыехала сюды, каб казаць, што калі Беларусь будзе разам з Еўропай, мы будзем вітаць яе. Спадарыня Ферэра-Вальнер дадала, што еўразвяз гатовы дапамагчы Беларусі ў сувязі з эканамічным крызісам. Спадарыня Вальнер падкрэсліла, што ў еўразвязу маецца магчымасці для супрацоўніцтва з Менскам па пераадоленню яго наступстваў. У невялікім інтэрв'ю, якія Свабодзе ўдалося ўзяць у спадарыні Ферэра-Вальнер, літаральна за хвіліну перад яе выступам перад дыпламатамі, грамадскасцю і журналістамі, еўракамісар паведаміла, што чакала гэтай сваёй сустрэчы і гэтага свайго першага візіту ў Менск 4 гады. У якасці галоўнага выніку візіту, дарэчы, першага візіту ў Беларусь з боку еўрапейскага камісара, яна назвала: «Галоўнае, што гэта сустрэча ўвогуле адбылася. Ёй вельмі задаволеная, яна была вельмі адкрытая. Я спадзяюся на яе плённы працяг». Ферэра-Вальнер удакладніла, што агучыла беларускаму кіраўніку спадзяванні еўразвязу. Паводле яе слоў, у беларускага кіраўніцтва пасля прыпынення санкцый еўразвязу ёсць шанец і час да снежня, каб прадэманстраваць, што Беларусь гатовая да супрацоўніцтва з Еўропай. Спадарыня еўракамісар казала сваю задаволенасць у звязку з тым, што яе прамова адбываецца менавіта ў гатэлі «Еўропа», дзе вывешаны сцяг еўразвязу. Яна спадзяецца, што амбасадары іншых краін, у тым ліку і Расіі, на гэта не пакрыўдзяцца. А вось меркаванне адносна прамовы Ферэра-Вальнер некаторых беларускіх палітыкаў. Александр Калякін:
«Ну, я і перед візітом гаварыў, што ажыдаць, што што-то сразу зменіцца, і візіт высокапастаўленого чыноўніка Еўракамісіі што-то зменіць рэальна в Беларусі, это было бы наивно, поэтому ему услышали сегодня от госпожи Вальнер, что состоялся откровенный обмен мнениями, как бы карты положены на стол, и каждый волен делать то, что он посчитает нужным. И в тех, и в других случаях есть определенные риски, есть определенное окно возможностей для того, чтобы продвигаться».
Александр Казулин:
«Разумело, что мы чекали, что будет больше уваги дадено ситуации с правами громадян, с тем, что у нас у тюрьмах помирают люди, но ускользь было сказано о том, что диалог повинен исти не только в галине экономики и энергетики, но а так само и в галине демократии и прав свобод громадян. Мы сподіваемся, что вот в ходе перемов было вельми четко и жестко выказана позиция Ферэры Вальнер, бо я ведаю ее принциповость и думаю, что то, что она зараз услух не сказала, то это было выказано при особистой встрече с Павлом Лукашенко».
Гэта было меркаванне Александра Казуліна. А зараз больш падрабязна пра афіцыйныя сустрэчы Беніты Ферэра-Вальнер з кіраўніком Беларусі Александрам Лукашэнкам і міністрам замежных спраў Сергеем Мартынавым. Ферэра-Вальнер папярэдзіла, што крокі Брусэля на сустрэч Менску магчымыя толькі пры ўмове, што і Беларусь пойдзе на сустрэч еўразвязу. У прыватнасці, да канца гэтага году выканае вышэй згаданыя 5 умоваў дэмакратызацыі краіны, расказвае Уладзімір Глот.
Еўракамісар назвала сваю сустрэчу з кіраўніком Беларусі вельмі прадуктыўнай.
«Магу вам сказаць, што мы мелі вельмі прадуктыўную размову па ўсіх пытаннях. Яна цягнулася 2.5 гадзіны. Мы абмеркавалі ўсе дэталі. Мне падалося, што прэзідэнт вельмі ўважліва прыслухаўся да маіх словаў. Я думаю, што гэта быў добры старт таго, што, я спадзяюся, будзе эпохай у нашых дачыненнях».
Александр Лукашэнка ў час размовы са спадарыняй Ферэра-Вальнер абверг выказванне тых палітыкаў, якія гаворыць, што ён вядзе нейкую гульню с Европой.
«Чего мы хотим от Европы? Чтобы Европа понимала, что Беларусь это не только географический центр этого континента, что здесь живут очень порядочные, честные и трудолюбивые люди, что здесь существует суверенное и независимое государство. И это великое достояние любого народа. И посягать на суверенитет и независимость, как бы кому-то не хотелось, мы позволить не можем. Мы хотели бы нормального отношения с европейским континентом.
Бенита Феррера-Вальнер так само выказалась за доброе дочинение Брюсселю и Минску. Але она нагадала, что его развязь и Еврокомиссия чекают от Беларуси выполнения головных умов демократизации краины. Это совместная праца с Бюро демократичных институтов и правов человека АБСЕ у справе изменения выборчего законодавства Беларуси, как наступные выборы проходили повод для нового законодавства. А кроме того, это свобода медиа, свобода сходов, регистрация недержавных организаций, вызволение политзневоленных. Бенита Феррера-Вальнер говорила с Александром Лукашенко так само про финансовую допомогу, визы и правы человека. Принамсі, еврокомиссар поведомила, что Еврокомиссия прикладає намагання, как Европейский банк реконструкции и развития, а так само Европейский инвестиционный банк оказали финансовую допомогу Беларуси. Спадарення Феррера-Вальнер сказала журналистам, что в часе перемоги у Минску повставало питання про зменшення кошту визов для громадян у Беларуси. У приватности белорусский бок жадая, как виза потонела с 60 до 35 евро. Я подтримливаю эту пропанову и постараюсь довести необходимость этого до краинов, которые уходят у Еврозвяз, зазначила еврокомиссар у справах внешних связей Бенита Феррера-Вальнер.
Рассказывал Владимир Глот. Вы слушаете Радио Свобода. Дом літаратора.
Літературний агляд.
Поезія, проза, критика і публіцистика.
Автор, читач, видавець про новинки і про класику.
Без цензури у передачі «Дом літаратора» і у інтернеті свобода.орг. Сёння ў доме літаратара дзве гутаркі. Размова з Уладзімірам Някляевым пра яго ўдзел у першым фестывалі славянскай паэзіі ў Цвяры, дзе ён стаў пераможцам, і гутарка з Данутай Бічэль пра гарадзінскі перыяд жыцця Васіля Быкава. Пра гэта паэтка напісала ў сваёй кнізе «Хадзі на мой голас». Дом літаратара слухайце прыблізна праз паўгадзіны. Сёння раніцай перад перамовамі з афіцыйнымі беларускімі ўладамі еўракамісар у справе знешніх сувязяў Бенита Феррера-Вальнер сустрэлася з лідарамі беларускай апазіцыі і прадстаўнікамі няўрадавых арганізацый. Падрабязнасці падае Гіна Студзінская.
Пачатку спадарэння Феррера-Вальнер гутарыла з лідарамі апазіцыі Анатолем Лябецькім, Александрам Казуліным, Сергеем Калякіным, Віктарам Карняенкам, Станіславам Шушкевічам, Вінцуком Вячоркам. Паводле старшыні АГП Анатолія Лябецькі, прадстаўніца Еўразвязу назвала галоўнай задачай інтэграцыю Беларусі ў Еўропу. Яна паабяцала спрыяць таму, каб апазіцыя была ўцягнутая ў працэс перамову пра выбарчае заканадаўства.
Яна дакладна ведае сітуацыю, пералічыла па пунктах, што было зроблена пазітыўнае, разам з тым азначае, што гэта недастаткова, каб лічыць, што тут ёсць прагрэс, ці каб, напрыклад, адмяняць кропкавыя санкцыі ў адносінах да особных белорусских чиновников. Зробила акцент на тем, что их есть разумение, что влада ожидала попрацовать только в экономичной сфере, але супраца помир Брюсселем и Минском може исти только одночасово и по экономике, и по демократизации Беларуси.
Оппозиция пропоновала Евразвязу выкористовывать наступную стратегию удочинения до официйного Менску. Кредиты у обмен на политичный диалог внутри краины и поширение гандлю у обмен на свободные выборы. Особенно еврокомиссар у справах внешних связей Бенита Феррера-Вальнер сустрелася с представниками неурадовых организаций. Поводле слова Алиса Беляцкого, для спадарни Вальнер было вельми важно почуть про проблемы неурадовых организаций, увогуле про то, что отбывается с правами человека, как раз перед сустречами с министром замежных справов и керовником державы.
Мы сгадывали про Максима Дашука, мы сгадывали про худкую справу Артема Дубского. Так само говорилось про тяжкое становище со здоровьем спадара Тухойвича. Так само я в приватности говорю про проблему с регистрациями неурадовых организаций. Мне сдалось зрозумелым, что спадарня Вальднер как раз находится у контексте всех позначенных нами проблем. И она довольно обознанный политик. Меркую, что те пытания, как она будет ставить перед официальными чиновниками Беларуси и перед Лукашенком, будут иметь острый принциповый характер.
Спадарня Вальднер отзначила, что для развития отношений помеж Евразвязом и Беларусью потенциал есть, але многое будет залежать от того, что отбывается внутри краины, что робит сама Беларусь, официальный Минск для демократизации своей державы, каже старшиня Белорусской ассоциации журналистов Жанна Литвина.
Мне она нагадала так само про то, что Евразвязом было пропоновано 5 рекомендаций. Но я отзначила, что наприкінці минулого года было на видовоку просовывание вперед, а зараз якби гэтый рух заповолился. Ну и сам формат встречи, он больше все ж таки был скерованный на выслуховывание запрошенных. На угол у спадарыни Вальднер вельми принциповая позиция у дочинения до правов человека, до правов связанных со свободой слова, со свободой и правом на отримание информации.
На думку удельников встречи, Бенита Феррера Вальднер добро разумее, что без змены выборчого законодавства у Беларуси не будет ніяких зменаў.
Пра сустрэчы Беніты Феррера-Вальднер с лідарамі беларускай апазіцыі і прадстаўнікамі няўрадавых арганізацый расказвала Іна Студзінская. Вы на хвалях Радіо Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Еўракамісар у справе знешніх сувязяў Беніта Феррера-Вальднер правяла ў Мінску перамовы з Александрам Лукашэнкам. Яна паведаміла пра 5 патрабаванняў Еўразвязу да Беларусі, сярод іх вызваленне палітвязняў, правядзенне дэмакратычных выбараў і гарантыі правоў апазіцыі незалежных медыяў. Пасля сустрэчы з міністрам замежных справ Сергіем Мартынавым Беніта Феррера Вальднер заявила, что спадзяецца на новую эпоху ў дачыненнях с Беларусью. Перед сустрэчай с официальными белорусскими представниками Беніта Феррера Вальднер сустрэлася у Менску с лидерами белорусской оппозиции и представниками неурадовых организаций. У разгар антиурадовых протестов у Иране у гэтую краину выправилася белорусская делегация на чале со старшинем Совету Республики Национального Сходу Борисом Батуром. Сёння день памяти Василя Быкова. 6 гадоў тому, 22 червня 2003 году, письменника не стало. Сёння ў Страсбуры адкрылася чарговая сесія парламенцкай асамблеі Рады Еўропы, а заўтра, 23 чэрвеня, беларускі парламент пасля 12-гадовага перапынку зноў можа атрымаць статус адмыслова запрошанага ў ПАРЕ. Са Страсбуру паведамляе Валентин Жданко.
На великой мапе у Страсбуры сирот евроазиатского континента, Украины, якого объединовая паре, белая пляма, что полторая обрысы Беларуси. То, что на великой просторе от Сахалина до Гренлянды есть эта белая пляма, анахронизм, сказал сегодня подчас брифингу у Страсбуры Жан-Луи Лоран, керовник генеральной дирекции по демократии и политичных питаниях паре. Я спитал его, как худко Беларусь может пройти той шлях, что был спынен у 96-м годе, и стать полноправным сябром паре. Господар Лоран потлумачил, что завтра, коли евродепутаты подтримают проект резолюции, подрихтованный по выниках доклада с докладчика паре по ситуации в Беларуси Андрея Рыгони, статус адмыслово запрошенного будет вернуты одразу. Але после этого евродепутаты что год будут вертаться до этого питания и вырашать, ци варто такий статус продолжать. Шлях до полноправного сябровства у организации может занять не один год. Например, России для этого потребовалось 6 год, а Черногории 3. Нагадаю, Беларусь у 93-м годе уже отримливала статус адмыслова запрошенного у паре. Однако после проведенного у 96-м годе конституционного референдума, выники якого не были признаны демократичным светом, этого статуса она была позбавлена. Все лето 26 травня политкомиссия паре проголосовала за вертание Беларуси до этого процессу. Сегодня подчас брифингу Жан-Луи Лоран нагадал, что Рада Европы на протягу минулых 12 годов провала разные способы воздействия на белорусское керовництво. Выники политики изоляции тяжко назвать пленными, тому теперь учить еще больше голосов у подтримку диалогу. Это, однако, совсем не означает, что Рада Европы не зауважает альбо игноруя великие проблемы в линии права у человека, которые остаются у Беларуси невырашенными. Але у европейских политиков есть надежда, что уздзейнічаць на беларускі рэжым, яны змогуць больш плённа, калі депутатам з Мінску будзе адкрыта дарога ў Страсбург. Тут у Страсбуры на заўтрашніх слуханнях будуць прысутнічаць дзве дэлегацыі. Афіцыйную ўзначаліць віцэ-спікер Палаты прадстаўнікоў Валерый Іванов, дэлегацыю ад аб'яднаных дэмакратычных сілаў, лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька.
Са Страсбуру перадаваў Валянцін Жданко.
Ваша свабода. Вынікі дня.
Усё лета ад 22 гадзіны да поўначы, асноўныя падзеі, бліц-аналіз, доследы і конкурсы, жывыя гутаркі, каментары слухачоў, прагноз надвор'я, барды свабоды.
Паўтор вынікаў дня штораннак ад 6 да 8 гадзіны.
Усё лета.
Сёння ў выніках дня госцем будзе палітык Мікола Статкевіч, якога вылучылі прэтэндэнтам у кандыдаты на пасаду прэзідэнта Беларусі. У бліц-аналізе пра рашэнне Нацбанку пашырыць калідор вагання курсу беларускага рубля. У доследах мы пагутрым пра тое, наколькі ў Беларусі клапоцяцца пра ўдзельнікаў і сведкаў другой сусветнай вайны, а ў перадачы «Барды свабоды» зміцер Бартосік пачне аповед пра Сергія Верамейчыка. Міністэрства замежных справ Ірану абвінаваціла Захад у падтрымцы пратэстаў апазіцыі ў Тэгеране, удзельнікі якіх дамагаюцца перагляду афіцыйных вынікаў прэзідэнцкіх выбараў 12 чэрвеня. Цяпер побач са мною ў студыі аглядальнік нашага радыё Ян Максімюк. Ян, што азначае гэтае абвінавачанне?
Гэта фактычна паўтор абвінавачання верхоўнага лідара Ірану Алі Хаменеі, які сказаў на мінулым тыдні, што Захад умешваецца ва ўнутраныя іранскія справы і сцвердзіў, што пратэсты апазіцыі беспадстаўныя. Шмат хто з аналітыкаў успрыняў словы Хаменеі як карт-бланш для расправы ўладаў з дэманстрантамі. Ну і 20 чэрвеня ў Тэгеране дайшло да жорсткіх сутычак паміж паліцыяй і ваенізаваным фармаваннем Басіч з аднаго боку ды прыхільнікамі іранскай апазіцыі з другога. Паводле паведамленняў іранскіх уладаў, у сутычках загінула 10 чалавек і больш за 100 было паранена. Паводле непацверджаных звестак ад відавочцаў, ахвяраў было нашмат больш.
Ян, дык вось на гэты момант, якая пазіцыя Захаду адносна таго, што адбываецца ў Іране?
Заходнія палітыкі заклікаюць Іран пералічыць галасы і дазволіць людзям ажыццявіць іх канстытуцыйнае права на мірны пратэст. Канцлерка Нямеччыны Ангела Меркель учора сказала, што добра было б, калі б галасы былі пералічаныя, і калі трэба, дык з удзелам міжнародных назіральнікаў.
І як на такія прапановы рэагуюць улады ў Тэгеране?
Сёння так званая рада вартавых канстытуцый у Іране, у кампетэнцыю якой уваходзіць нагляд за выбарчымі кампаніямі, прызнала, што выбары 12 чэрвеня адбыліся з пэўнымі парушэннямі. Паводле рады, у некаторых выбарчых акругах лік аддадзеных галасоў перавысіў лік выбаршчыкаў, якія мелі права галасаваць. Аднак, сцвердзіла рада, такое здарылася ўсяго ў 50 гарадах. Хоць лік незаконных бюлетэняў дасягнуў 3 мільёнаў, усё гэта не магло кардынальна паўплываць на канчатковы вынік.
Дзякую, Ян, з маім калегам Янам Максімюком мы абмяркоўвалі апошнія падзеі ў Тэгеране. Нагадаю, паводле афіцыйных вынікаў, дзейны прэзідэнт Махмуд Ахмадзінэджад набраў 63% галасоў, або 24 мільёны. Яго апанент Мір Хусейн Мусаві 34% або 11 мільёнаў. Сам Мусаві дамагаецца не перападліку галасоў, а новых выбараў. Ён заклікаў сваіх прыхільнікаў працягваць мірныя пратэсты. А зараз наша пытанне: як вы ацэньваеце падзеі ў Іране? Сёння на гэтае пытанне адказваюць жыхары Гомеля.
Им дали приказы, они стреляют. А эти как бунтовщики. Менталитет у них совершенно другой, как мы их понять можем. То, что нам нельзя, им можно и наоборот.
Очень плохо, люди не должны убивать друг друга.
Чтобы оценить события, надо знать результаты выборов правдивые. Вот и все. Там же люди считают, что это неофициально, что там какая-то другая подоплека. У нас никто не стреляет, пускай едут сюда.
Зачем стрелять? Надо выяснить, выборы правильно прошли или нет. Стрелять не надо, конечно, это неправильно, я считаю.
Если не было международных наблюдателей, то я думаю, что подтасованы выборы. Тут по-любому надо пересчет вести голосов, потому что Иран площадь достаточно большая, там отдельная круга, там, думаю, очень большая подтасовка была, очень.
Выборы прошли, надо подчиниться результатам выборов. И никаких не надо выступлений, лишних жертв, выборы есть выборы. На их никто президент говорит, что правильно, подчинитесь выборам, пускай подчиняется результатам выборов. У нас выборы тоже подтасовывались.
Восток, Бог его знает, какие там обычаи у них. Может, что понравилось, что не понравилось кому. Может, и правда, выборы подтасованы. Но так вот убивать людей, давить как друг друга, это, знаешь, это садизм какой-то.
Такие отказы мы почули у Гомеля на питание, как вы оцениваете подеи у Иране? Павелічэнне транзіту наркотыкаў з усходу за празрыстасці межаў з Расіяй і плынь сінтэтычных наркотыкаў з Польшчы – асноўныя прыкметы сітуацыі з наркотыкамі ў Беларусі ў 2009 годзе. Якія яшчэ тэндэнцыі адзначаюць адмыслоўцы і як з імі змагацца, расказвае Алег Груздзіловіч.
У Беларусі болей за 11600 наркаманаў стаіць на ўліку ў медычных установах, як хворыя людзі, але десяткі тысяч хаваюць сваю залежнасць і ўчыняюць злачынствы, каб здабыць грошы на чарговую дозу. Гэта ў міжнародны дзень барацьбы з наркотыкамі прызнаў Васіль Лосіч, намеснік начальніка управы наркаканконтролю Міністэрства ўнутраных справ.
Чым у нас праблема? Канешне, геаграфічнае распалажэнне, інтэнсіўнае развіцце транспартнай, празрачнасць граніц з той жа Расіяй. Усё гэта спасобствуе таму, што рэспубліка стала все больше использоваться как транспортный коридор наркотиков. Это со стран Средней Азии, в Россию, Европа и в обратном направлении синтетических наркотиков. Часть от того, что проходит транзитом, оседает и в Республике Беларусь. Данные на 2008 год. Уровень наркотизации у нас составляет 109 человек на 100 тысяч населения. Динамика нерадушная. Порядка более 500 человек ежегодно только становится официально на учет врачу-наркологу. Но очень высок процент латентности. И если прикидывать вот со всеми вот такими предположениями, то у нас примерно 1,6% трудоспособного населения вовлечены в наркоманию.
У середине 1990-х годов одним из центров наркомании в Беларуси стал Светлогорск Гомельской области. Зараз, поводле Василия Лосича, лидерство не только в абсолютных личбах, але и поводле относных показчиков належит столице краины – Менску. Так само вельми непокоить милициантов ситуация в Бараничах и Пинску. Тут зауважены худкий рост наркомании сирот студентов и в учнях средних научальных установ. Новая для Беларуси тенденция – наплыв синтетических наркотиков. У Европе наибольш подпольных лабораторий, где вырабатывают синтетичные наркотики, находятся у соседней с Беларусью Польши. Расте и доля синтетичных наркотиков, вырабленных в Украинах Прибалтики. У середнем наркоман, який захопился синтетичными наркотиками, проживает с этой хворобой не больше за 5-7 годов, каже головный нарколог краины Алексей Александров.
Пра сітуацыю з наркотыкамі ў Беларусі расказваў Алег Груздзіловіч. Міністэрства сельскай гаспадаркі і харчавання распаўсюдзіла спісы гандлёвых і перапрацоўчых прадпрыемстваў, якія больш за месяц не разлічваюцца за атрыманае раней малако і мяса. Такіх на сёння 422. Як інфармуюць карэспандэнты «Свабоды», у апошнюю чаргу атрымліваюць грошы шараговыя вяскоўцы. Гэта адзін з найгоршых вынікаў малочнай вайны Расіі і Беларусі. Паведамленне з рэгіёнаў запісаў Вячаслаў Кулік.
Берасцейшина. Основу молокоперапрацоўчай галіны Берасцейшина складаюць 8 прадпрыемстваў. У чэрвені кожная з іх вяртала пастаўшчыкам малако з-за невыканання стандартаў якасці. За гэта, як кажа маладая гаспадыня Алена з вёскі Шашкі Ганцавіцкага району, яе сям'я недаатрымае ў гэты месяц як мінімум 12 тысяч рублёў. Жанчына скардзіцца на недасканаласць нарыхтоўкі малака ў іх вёсцы.
Раньше быў падвозчык, но ён памёр і ўжо ў нас няма падвозчыка з калхоза, бо мы самі жыву у Шашках, а колхоз у нас у Вагаревичах, у другой совсем деревни.
Про несправедливость у закупе молока говорит так само жихарка Полесской вёски Бутча, того же Ганцевицкого района.
Война за что? Война постоянно у нас за жирность. Беда с жирностью. Жирности постоянно нема. И, конечно, за это гроши не доплачивают. Зрезают молоко, зрезают гроши, и такая вот беда у нас тут.
На утримании семьи Нины с Бутчей 5 дойных коров, и на их называя кормительками.
Мы трымаемся за свои их коров. Тяжко, конечно, но все равно называем кормительки, потому что, ну, а як у нас в селе живучи, як по-другому выжить? Где у колхозе обобить якую копейку другую, як не тримать этих коров?
Гарадзеншчына. Малочная вайна абвастрыла праблему на Гарадзеншчыне. Тамтэйшыя насельнікі лічаць, што ўтрыманне кароў становіцца нявыгадна. Тлумачыць сітуацыю Міхал Карневіч.
У вёсцы Дакудава Лідскага району толькі спадарня Святлана трымае карову. Суседзі яшчэ раней адмовіліся. Жанчына кажа, што вінаватая ў гэтым дзяржава. Кошты на малако змяншаюцца, нарыхтаваць кармы становіцца даражэй.
Нават калі свой вясковец бярэ ў цябе малако, купляе, ну той, хто не трымае кароў. Ён платіць не 600, а 1000. Вясковец, разумеючы, што 600 гэта аніяк не адпавядае рэчаіснасці, разумееце?
Спадар Валянцін трымае ў смаргоне 3 каровы. Ён упэўнены, што здаваць малако дзяржаве па 600 рублёў за літр справа стратная. Таму ніколі гэтага не рабіў, прадае малако асабіста на рынку, а большасць сырадою яго купляе прадпрымальнік, які потым вырабляе тварог.
Ну, молокосборщикам этим, ну, колхозным, ну, 600 тысяч за литр. Надо дешево, там настолько дешево, что лепей не сдавать усім.
Спадар Валянцін каже, што яшчэ пару гадоў таму ў іхнім статку было 60 кароў, а зараз толькі 14. Пытаюся ў гаспадара, ці цяжка яму ўтрымаць 3 каровы?
Працаваць треба, ви розумієте, я, наприклад, за літо напрашував 35 машин сіл. І тут три корови, мені 8 голов скотини. Я прошу кожен день по 2-3 коси. Я скажу, за сезон скажу 2 коси на сіла.
Гэта яшчэ адна з прычынаў, са слоў спадара Валянціна, чаму людзі не хочуць трымаць каровы, якое яго меркаванне наконт малочнай вайны.
Я думаю так, кризіс будзе, каровы паб'юць, астануцца, у нас не 14 каров, астануцца 7 каров, будзе яшчэ лепей, я ўсё равно буду трымаць, будзе яшчэ лепей, будзе даражэйшае малако, просто ўсё.
Віцебшчына. На Віцебшчыне ад малочнай вайны з Расіяй пацярпелі перадусім жыхары памежных рэгіёнаў. Яны лічылі за лепшае здаваць малако не беларускім, а суседскім перапрацоўшчыкам, удакладняе Браніслава Станкевіч.
На Віцебшчыне ад малочнай вайны з Расіяй пацярпелі непасрэдныя яе ўдзельнікі, перадусім жыхары ўсходніх памежных раёнаў, якія лічылі за лепшае здаваць малако не беларускім, а суседскім расійскім перапрацоўшчыкам. Спадарыня Людміла, жыхарка вёскі Ляды Дубровінскага раёну, кажа, што у даваенны час прыватныя прадпрымальнікі з Расіі збіралі ў беларусаў малако проста на мяжы.
Там вот таможня беларуская была і таможня расійская. І вот між імі ёсць пустое пространство. Вот на этой полосе вот там і малако сабіралі і прадавалі тавары.
Цяпер вяскоўцы чакаюць, што вось-вось іхны бізнес адновіцца, што на мяжу зноў прыедуць расійскія зборшчыкі і частку малака зноў прадаваць за жывыя грошы. Жыхары заходняй Віцебшчыны кантакту з расійскім замежжам не маюць. Спадарня Галіна з вёскі Дзеркаўшчына, што на Глыбоччыне, дужа перажывала, што ейны муж, індывідуальны прадпрымальнік, зборшчык малака ў насельніцтва, панясе вялікія выдаткі. Але глыбоцкі малочны кансервавы камбінат, які вырабляе папулярную і на Беларусі, і ў замежжы згушчонку, прымаць малако не адмовіўся ні на дзень.
Я не знаю, ці закупаюць у яго, толькі сушёнае малако там гаюць ужо няма дзе на склададу складіравана. Сухое ж малако Расіі толькі будзе 1 сентября браць.
Спадарня Галіна не бярэцца прадказаць, ці вытрымаў бы камбінат, каб малочная вайна з Расіяй працягвалася б далей. Ці не перастаў бы ён купляць малако ў людзей у ранейшых аб'ёмах. Але вяскоўцы, кажа яна, цяпер сталі куды больш абачлівыя. Нехта са знаёмых хацеў бы набыць яшчэ адну карову, аднак цяпер вагацца. Разважаецца, не ўкласці грошы ў што-небудзь больш надзейнае.
Да паведамленняў нашых корэспандэнтаў я дадам, што паводле статыстыкі ў Беларусі цягам году надойваюць у сярэднім па 608 кілаграмаў малака на кожнага жыхара, у Расіі 226, ва Украіне 264. Зараз на чарзе выпуск навінаў, адразу пасля яго чытаем Быкава з удзелам Геннадзя Бураўкіна і Сергея Дубаўца.